Aitorri Kastelako Egia auzoko irratia. Egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Aste arte eta ostegun arratsaldetan zuekin. 106.8 FM. Prestatu ditugun lanak gustatzea espero dugu. Kaixo, gu LH6B-ko ikasleak gara. Gaur, apirilak 11 ikasturteko gure 3. irratsaioa egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea. Mila esker entzutagatik.
Orain, sumarioaren berri emango digun nahiak.
Orain nik sumario esango dizuet. Lehenik eta behin albisteak esango dizkizuegu. Alde batetik, Donostiako albisteak, Egia auzoko eta Euskal Herriko albisteak Oianen eskutik etorriko dira. Hori guztia esan eta gero, Sofia, Aner, Naia eta Enara etorriko dira gaia esatera. Ondoren, Anerrek pelikula batzuk gomendatuko dizkizuegu. Gero, Oianek liburuaren gomendioekin jarraituko du. Enarak txista kontatuko ditu, jarraitzeko asmakitzun batzuk Sofiaren eskutik, eta bukatzeko ikastolak urtebetetzeak Lauren adieraziko ditu.
Ez dira espaldiko zaldunak, ez gara ibateko erreginak, ezkerlaririko gorrenak borrokan, oiek ez, oiek ez. Ez dira izdaririk finenak, ez ezen garirik onenak, ez dira azkarren gida.
Orain, Egiako albistekin dator Oian.
Sagardot Egia 2026. Aurten, ere, Egiako sagardotegia antolatu dute ohi bezala Oialume zaharren apirilaren 25erako. Txartelak laster salgai egongo dira Kosko kata eta kaktusen 45 €. Azoka txikia. Astelenero bezala, 6-tik 7-terditara azoka txikia egongo da plaza ber. Azokan bertako produktuak erosteko aukera izango duzue, ez galdu. Mendi irterak. Ilabete honetan, mendi irtera bat egongo da apirilaren 19 Almandozera. Bestalde, maiatzaren 2 arrantzara joango dira, apuntatu nahi izanez gero, Aitzarden mendi elkarteko emaiera idatzi behar da.
Hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra.
Orain, Donostiako albistekin dator Oian.
EHUP jaia egingo dutel Ibaetako kampusean apirilaren 24ean. EHUP jaia aurrera eramango dute apirilaren 24ean. Ibaetako kampusean. Helburua Euskal Herriko Unibertsitateko kide izatearen arrotasuna eta parte izatea sentimendua handitzea da. Kampuseko berdegunean izango da festa. Bertan, 3 txosna eta 7 kamisetak eta edalontziak erosteko postu bat jarriko dute. Amabietan ekingo diote festari, txupinazoarekin eta amarretan bukatuko da. Hogeita laugarren korrika Donostian auzo-zauzo. Zazpiak eta berrogeita iruetan sartu behar zuen korrikak Bidebietatik, baina hogeita hamar minutuko atzerapenarekin heldu da. Auzo-zauzo ibili ostean ordu batak terdiak aldera atera da errekaldetik. Iritsi da hogeita laugarren korrika, Donostiara, Euskara gara lelopean, baita iria zeharkatu eta bere bidea jarraitu du ere. Goiz osoa pasatu du auzo-zauzo Euskararen aldeko herri ekimen erraldoia tarteka. Euria egin badu ere, giro ederrean pasatu da korrika Donostiatik beste behin ere.
Ibarbeltzen negu gordin hau epeldu zidan nari nola esan.
Orain, Euskal Herriko albistekin dator, Oian.
Tipitapa Euskaldunak sortzen. Eusko Jaurlaritzaren datuen argitara, Euskara ikaslea emakumezkoa da. Amarretik sei baino gehiago dira, eta hogeita amasei eta berrogeita amabost urte bitartean ditu. Hori nabari dute Euskaltegietan ere. Garaziko eta Baigorriko Nafarroa bera. Aekaren gau eskolako ordu. Arduraduna da Maialen Errekatu. Orotara 120 bat euskara ikasle dituzte. Emazte batzuk gehiago dira gizonak baino, eta adinaren batez bestekoa handitzen ari da, 29 urtekoa da. Horrek erronka berriak ekarri ditu euskaltegietara. Ikasle horiei eusten asmatzen dute nagusietarariko. Gehienek lan prekarioa izaten dute. Gaur hemen daude, baina hemendik bizpairu hilabetetara lana beste leku batean aurkituko dute eta berriz eta herriz aldatuko dira edo ezingo dira etorri. Jende asko hasten da, baina gero oso gutxi jarraitzen dute. Azaldu du Izagirrek. Aitamariko 32 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneoan. Aitamari itxasontziako 32 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneoan ren erdialdean. 27 gizon eta 5 emakume haietako bat aurdun. Migratzaileetako 9 adingabeak dira, 2 eta 17 urte artekoak. Erreskatatutakoak, Bolikostakoak, Burkina Fasokoak, Eritreakoak, Ganakoak, Kamerungoak, Malikoak, Nigeriakoak eta Somaliakoak dira. Itxas salbamentu humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak kudeatzen du Aitamari erreskate ontzia. 18. misioa egiten ari da Mediterraneoan.
Maitasun eskutiz baten bide luzea, Xiberutikan mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila.
Aurreko hiruilekoan Euskal Herriko historia ikasi genuen, eta Euskal mitologiari buruz ere ikasi genuen. Honen ondorioz, Gar, Sofiak, Anerrek, Naiak eta nik Euskal Herriko mitologiako 4 pertsonaia azalduko dizkizuegu.
Orain tartalori buruz hitz egingo dizuet.
Tartalo, euskal mitologiako izaki ezagun eta beldurgarrienetako bat da. Erraldoi moduko dela deskribatzen da, indar handiko eta begi bakarra duena kopetaren erdian. Normalean, mendietan, aitzuletan edo bazoiunetan bizi dela esaten da, izakien gandik urrun. Bere txura eta bizimodua dela eta askotan bakartia eta arriskutsua bezala irudikatzen da. Kondairek diote tartalok izakiak harrapatu eta jaten zituela. Batez ere bidean galdutakoa bidaiariak edo artzainak. Hala ere, historia askotan agertzen da izaki baten azkartasuna eta maltzurkeria direla tartaloren aurkako arma nagusiak. Adibidez, pertsona batek bere burua salbatzea lortzen du tartaloen gainatuz. Bere begi bakarra itxututa doioz egiteko trikimailu bat erabilez. Horrek erakusten du indarra baino garrantzitsuagoa izan daitekela adimena. Azken batean, tartaloren historiek beldurra eta irakaspena uztartzen dituzte. Euskal Ahozko tradizioen belaunaldi transmititu dira, eta gaur egun ere kultura ondarearen parte dira. Pertsonaien bidez balioak irakasten dira, hala nola ausardia, azkartasuna eta arriskuen aurrean erne egotaren garrantzia. Tartalo, beraz ez da soilik izaki beldurgarria, baizik eta historien bidez ikasgaiak ematen dituen figura mitologikoa ere bada.
Bestalde, akerbeltz dugu euskal mitologian. Akerbeltz, euskal mitologiko izaki berezi eta misteriotsua da. Normalean, ahuntz beltz baten itxuran agertzen dena. Bere izenak berak adierazten du hori. Aker, ahuntza eta beltz kolorea. Baser giroan osoa ezaguna izan da. Eta askotan, etxeko eta bere babesle gisa hartzen zen. Horregatik, baserrietan ohikoa zen ahuntz beltz bat edukitzea, zorte ona ekarriko zuelakoan. Kondaira askotan, akerbeltz gaueko indarrekin eta sorginekin lotuta agertzen da. Esaten da, sorginak berarekin biltzen zirela akelarretan, dantzan eta erritu bereziak eginez. Hala ere, irudi hori ez da beti negatiboa izan. Zenbait tokitan, akerbeltz ez da gaizkiaren simbolo, baizik eta naturaren eta indarren, eta babesaren adierazpen bat. Azken finean, akerbeltz figura konplexua da, alde ilunak eta argiak uztartzen dituena. Euskal kulturaren barruan, naturarekin lotura estua, siniesmen zarrak eta komunitatearen beldur zein itxaropenak islatzen ditu. Gaur egun ere, mito honek interesa pizten jarraitzen du, eta euskal mitologiaren ikur garrantzitsuenetako bat da.
Hartu naiz etzaudela, etzaudela. Desioa bilakatu ilusio erauntzia, maitasuna izan daiteke mingotz garratza gazia. Oroitzapenek esnatu nautea metxetan.
Nik lamiaren garrantzia zitzegingo dizuet. Lamia euskal mitologiako izaki iluragarria eta misteriotsua da. Emakume eder baten itxura du, normalean. Ile luze eta diziratxoarekin. Baina bere ezaugarri bereziena eta askotan hankak ez dituela gizakiaren modukoak. Baizik eta ate edo ile itxurakoak. Ibai errekado iturburuen inguruan bizi dela esaten da. Naturarekin lotura estua duelarik. Kondairek diote lamia jatorrak eta lagungarriak izan daitezkela, batez ere gizakiak errespetuz jokatzen badu. Zenbait historiotan, gauek zubiaz eta eraikinak egiten laguntzen dutela kontatzen da, baina baldintza berezi batzuekin. Beste batzuetan ordea, gizonezkoak erakartzen dituzte bere edertasunarekin eta harreman horiek ez dira beti zoriontsuak izaten. Askotan amaiera triste edo tragikoa baitute. Azken batean, lamien istorioek edertasuna, misterioa eta naturarekiko errespetua uztartzen dituzte. Euskal ahozko tradizioan oso presente egon dira eta gaur egun ere ipuine eta kontakizun askotan agertzen dira. Lamiak ez dira soilik izaki magikoak, baizik eta gizakiaren eta naturaren arteko harremanaren simboloa ere bai dira.
Azkenik nik zezengorriari buruz hitz egingo dizuet. Zezengorri euskal mitologiako izaki beldurgarria eta misterio itxuetako bat da. Normalean zaldi handi eta gorriz bizi baten itxura irudikatzen dena. Basoetan, mendietan edo gauezko bidaietan agertu dela esaten da. Eta bere kolorea bizia eta itxura iluna gizakiak ohartzeko eta beldurtzeko erabiltzen dira. Kondairek diote zezengorriak batzuetan bidaiariak harrapatu edo haien zortea probatzen dutela. Historioetan, zezengorriaren itxura ez da beti simbolikoki bakarrik beldurgarria. Askotan, abenturaren edo proba bat gainditzeko aukera adierazten du. Bidaiari ausartu batek indarra, azkartasuna eta ausardia erakusten badu zezengorriaren aurrean irabazten edo ies egiten lortu dezake. Horrek historioei tentsioa eta drama gehitzen die, eta mitologiako irudi indartsu bat sortzen du. Azken finean, zezengorri figura konplexua da, beldurra, erronka eta misterioaren simbolo. Euskal auzoko tradizioan gizakiaren trebetasuna eta ausardia probatzeko testu gisa transmititu da, eta gaur egun ere euskal mitologiaren elementu ikusgarritako bat izaten jarraitzen du.
Maida zu gordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Maida zu gordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoa. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Eta sendatuko ditugu zauriak gauean, gure kantu honekin. Atzean gelditu dira.
Pelikulak asko gustatzen altzaizkizu? Ora hemen pelikula bilduma baten gomendio. Gomendio hau Anerren askutik dator.
Harry Potter eta Odolnasiko printzea eta Harry Potter eta Fenixaren agindua. Harry Potter eta Fenixaren aginduan Harry Potter dementore batzuen kontra borrokatzen du. Hori egin eta gero etxetik botatzen diote. Bapatean, Fenixaren agindua aurkitzen du. Hor, Ron eta Hermione aurkitzen ditu. Hogwartsen urtea bukatu baino lehen, Umbridgetaz eskapatzen da, eta Voldemort nora dijoan badaki, lagunekin berak atzera doaz. Ondo ulertu nahi baduzue, eta nola bukatzen den jakin nahi baduzue, ikusi ezazue pelikula. Harry Potter eta Odolnasiko printzea. Harry Potter kafetegi batean dago eta Albus Dumbledore zuzendariarekin aurkitzen da. Eta Hogwartsera doaz. Eta Horace Slughornekin topatzen dira, Tom Riddleen irakaslea. Dumbledore bere espiatzea eskatzen dio. Voldemorten horrokruksak akatzera doaz. Bat akatu eta gero Draco Malfoy Dumbledore akatzeko zorian dago. Zer gertatuko da eta berri izondo lertu nahi baduzu ikusi ezazu bilduma.
Orain, liburu batzuk gomendatuko ditu Oianek.
Kaixo. Kaixo, gaur bi liburu gomendatuko dizkizuet. Hasteko Onin eta Altxorraren uhartea gomendatuko dizuet. Liburu hau misteriozkoa da. Orin eta bere lagunak ikastolarekin lo egitera doaz, eta altxorraren mapa bat aurkitzen dute. Altxorra bilatzen hasiko dira, baina lortuko aldute altxorra aurkitzea? Bigarren liburua, keson los sentimientos du izena. Sentimenduak oso ondo deskribatzen ditu, galdera desberdinak egiten ditu zure burua ezagutzeko. Ez da oso luzea eta orduan azkar bukatzen da, oso ondo dago.
Eta orain txiste batzuk kontatuko dizkizuet. Zertarako eramaten zuen arbitroak loro bat futbol partidara? Jokaldien errepikapenak emateko. Aizu, anaia, nondik atera dituzu zapatila horiek? Berapenetan zuden, katu luzean. Zeden da hori? Decathlon. Asmakizunekin dator Sofia.
Egun osoan ibiltzen naiz, baina ez naiz mugitzen. Zer naiz?
Erlojua!
Egori gabeko hegaldia ikusezina naiz eta ikusia izan gabe hil dezaket.
Denbora!
Denean ez da eta bakarrik ez bada. Zer da?
Gezurra!
Bukatu aurretik, Laurenek urtebetetzeak esango dizkigu.
Gaur apirileko lehenengo bi asteetan urteak bete dituzten. Ikasleak zoriondu nahi ditugu. Oian Pabun apirileak 8. Danain Karbaka eta Eki Peña apirileak 9. Maren Iturriza apirileak 10. Lea Alkain eta Oian Gurruntxaga, apirilak 11. Nora Romero, apirilak 13. Ekia eta Ilazki, Koloma, apirilak 14.
Zorionak!
Eskerrik asko entzuteagatik.
Agur!